getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a little closer.
Content. It doesn't blow up there. It will not take long, Spencer. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati, ovo skoro već 3 minuta. Dobroveče, dobrodošli, vreme za još jedno izdanje Pogled iz svemirskog broda na ovim... Dobro, nisu još tropske temperature, ali tu smo negde. Osjećaj otprilike takav. Nadam se da ste našli načina da se rasladite, a u naredna 2 sata, eto, mi ćemo se potruditi da se bavimo nekim drugačijim temama. Sad, ne verujem da će vas one možda baš rashladiti, ali... Nadam se, ako ste fan naučne fantastike i horora fantastike, da će vam biti interesantno. Naravno, večeras ćemo definitivno nešto malo vremena posvetiti legendi koja, nažalost, nije više sa nama, a uživali smo u njegovim filmskim, pre svega, rolama. Najčuveniji, jedan od najčuvenijih Drakula, mada, pretpostavljam, ovi mlađi naraštaji vas ga možda više pamte iz Gospodara prstenova. Naravno, reč je o Christopheru Leeu, koji je preminuo, pa ćemo naravno posvetiti nešto vremena, dakle, njegovom liku i delu i malo se prisetiti kako to zvuči kad Christopher Lee peva. Juče je bila dodala nagrada za najbolje kratke priče inspirisane srpskom folklornom fantastikom, pa ćete imati prilike da čujete kako je bilo tamo. A onda ćemo se opet vratiti i na ono što je obeležilo početak ovog meseca, Festival Art Anima, Festival fantastične književnosti. Večeras ćete imati prilike da slušate snimke iz drugog dana. Dakle, dr. Tijana Toropin, Radmila Anđelković, Dragić Rebrenović sa Refestikona, Dejan Ognjanović, naš doktor za horor, i Zoran Živković, doktor za SF. Dakle, večeras ćete čuti šta su oni i o čemu su to između ostalog govorili. Na samom početku rubrika SF Vremeplov, na samom kraju rubrika Treća strana ploče, muzika iz filma kojeg smo slušali prošle nedelje, pa sad ko se seća, seća se, zna onda od prilike kojim ćemo filmom da se bavimo, ko ne, otkriće to nekih 3 minuta pre 22 sata večeras. Dakle, Vesna, Žarko, Petar i Nevidljivi sa vama, a 20.04, mogu još samo da vam kažem dobro večer i dobrodošli. Ovo je Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Freddy. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, feel something sit on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread.
Hello. Okay.
29 minuta u pogledu svemirskog broda. Naravno, vreme je da se pozabavimo onim pronalascima, idejama, tehnologijama koje su pisci naučne fantastike osmišljavali. I dalje smo u 1952. godine i poprilično ćemo se baviti delom svemirske trgovci Frederika Pola, u stvari Frederika Pola i Cyrila Konbuta, pošto su zajednički napisali ovo čuveno delo i naravno 1952. godine, a jedna od tema koji ih je zanimala je bila i uzgajanje, veštačko uzgajanje proteina. A oni tu ceo proces zovu chicken little, dakle kao malo pilence, ali zapravo jednostavno reč je o tome da bi se zadovoljila potražnja i velikog broja ljudi. Oni su osmislili kako da se veštački uzgajaju pileće grudi. I to je dakle ideja njihovog pronalaska zvanog Chicken Little. Pileće grudi će da dođu u žižu interesovanja pre svega sa ovim američkim lancom hrane McChicken, ako se ne varam, ili McNuggets ili već kako beše, zbog toga što se za te potrebe industrije koriste najrazličitiji sastojci koji posle toga ostanu u mesu i vi kada to konzumirate nećete se možda baš na duže staze najbolje provesti, ali to je sad neka druga tema kako se sve to zapravo ta industrija brze hrane dalje razvijala. U svemirskim trgovcima Paul i Kornblut su takođe razvili jedan mali uređaj koji se stavlja u nozdrave kako bi vam omogućio da dođete do kvalitetnijeg vazduha za disanje, s obzirom da je u tom njihovom viđenju sveta koji postoji došlo naravno do velikog zagađenja, do naravno velikog broja ljudi, i onda su potrebni najrazličitiji načini da bi se koliko toliko olakšalo stanovništvo da preživi. Takođe u tom istom delu, kada smo već kod uzgajanja hrane, velike plantaže hlorele, ali algi, ali u vidu jednog više spratnik sistema. Ideja samog tog, hajde da kažemo, više spratnice na kojem bi se na određenim nivoima odvijala različiti procesi u proizvodnju ili uzgajanju hrane, interesantna je, stižu još pre vremena naučne fantastike. Naime, u Life magazinu 1909. godine je upravo objavljeno jedno to više spratan sistem kako bi moglo da izgleda uzgajanje i pravljenje hrane. Takođe u istom tom delu svemirski trgovci je osmišljen jedan sistem koji uvodi vazduh pod pritiskom, a na jednu stranu izbacuje vreo vazduh, na drugu stranu hladan vazduh. Hilsch tuba je jedan pravi uređaj koji postoji još od 1928. godine, a zapravo razvio ga jedan student fizike u Francuskoj, Georges Ranic, koji je eksperimentisao, dakle, i primetio da može da dođe do toga da jedan sistem vazduha koji uvedete u uređaj dobijete sasvim dve različite struje, različite temperature. I onda je naravno to kasnije razvijano, ali sve dok nije nemački fizičar Rudolf Hilsch, i kada je objavio papir sa i nacrt sa njegovim uređajem koji bi to mogao da učini iskoristljivim u privredi. I sada ćemo već da pređemo na 1953. godinu, delo svemirski tegljač Marija Leinstera, gde je on izmislio gravitacioni simulator koji je jednostavno podrška ljudima, naime, koji održava muskulaturu u svemiru. Naime, prilikom nulte gravitacije dolazi do loših stvari po vaš skeletni sistem i sistem mišića, zbog toga astronauti moraju da vežbaju. E pa, taj gravitacioni simulator iz 1953. godine je otprilike radio to umesto vas kod kosmonauta. We'll be right back. Sati i 20 minuta, sada se dakle okrećemo onoj tužnoj vesti koja je pogodila brojne ljubitelje filma i naravno Christophera Lee-a, s obzirom da je glumac Christopher Lee premenio u 93. godini u bolnici u Londonu pre, eto, tačno nedelju dana. Inače, vest o smrti slavnog dramskog umetnika stigla je zapravo nekoliko dana kasnije do javnosti zbog želje njegove udovice da prvo obavesti članove porodice. Ali je inače bio u bolnici zbog problema sa respiratornim organima i srcem, a čuveni Dracula, kažem za one starije filmofila, za ove mlađe čuveni Saruman, filmsku karijeru je započeo još 1947. godine u jednoj gotičkoj romansi Corridor of Mirrors ili Hodnik ogledala, ali je svetsku slavu stekao tek 50. godina i prvu ulogu za studio Hammer, britanski studio čuven upravo po horror filmovima, inače za studio Hammer je uradio nekih 20 filmova, a dakle taj prvi njegov nastup za Hammer studio bio je u filmu Frankensteinova kletva. Međutim, najpoznatiji je svakako bio kao Dracula. Evo što je on izjavio tim povodom. Nisam bio zadovoljan tom ulogom. Nisu mi dali ništa da radim. Molio sam ih da mi dozvole barem da izgovorim neke od replika koje je Bram Stoker napisao. Povremeno sam uspeo neko od njih da provučem. Na kraju sam čak odustao od igranja Dracule, zbog čega je nastao pakao, kazao je dakle Christopher Lee u jednom intervju kada se prisjećao svojih, pa ne sad, već to više nisu bili početci, ali u svakom slučaju saradnje sa britanskim studijom Hammer. Inače, horor je ostao njegov omiljeni žanr dugo godina, ali recimo igrao i negativcu u filmovima u Bondu, dakle tu je čovek sa zlatnim pištoljem. Međutim, zbog jednog filma se i tekako kajao kasnije. Naime, odbio je ulogu, to jest odbio je ulogu u filmu Noć veštica i to je smatrao za svoju najveću grešku u karijeri. Naravno, kako je vreme prolazilo, postao je pomalo zaboravljen glumac. To je u principu naročito možda već tu negde u 80-im godinama, međutim 80-im, 90-im, ali novi milenijum donao mu je ulogi u serijalu Zvezdani ratovi, zatim u ostvarenjima Tima Bartona kao što su Uspavana dolina, Charlie fabrika čokolade, Alisa u zemlji čuda. I, eto, naravno, Gospodar prstenova, koji je bio opet jedan highlight jedne bogate i duge karijere. E sad, pored glume, Christopher Lee je bio i talentovan pevač. A ono što dosta ljudi ne zna ili se naravno već odavno zaboravilo, to je da je učestvovao na nekoliko soundtrackova za filmove kao što je Čovek kod pruća. Međutim, jedan taj interesantni deo te muzičke karijere dolazi upravo pred sam kraj života. Naime, album Charles Managed by the Sword and the Cross objavio 2010. godine, a ta njegova prva samostalna ploča donela mu i nekoliko nagrada heavy metal zajednice. Proglašen je i za najstarijeg izvođača na Billboardove listi kada je njegova verzija božićnog hita Jingle Bells pod nazivom Jingle Hell stigla do 22. mesta pre dve godine. Pa, kako Christopher Lee peva i kako zvuči Jingle Hell, čućete upravo sada. Jingle bells, jingle bells, jingle.
Hell, all I will send, ever darker than night. Jingle bells.
E da, to je bio dakle taj hit Christophera Lea, 22. mesto Billboard liste. Dobro, naravno, više on tu malo recitovao, malo manje pevao, bili su tu još neki drugi vokali, ali dobro, eto, nažalost Christopher Lee eto, više nije sa nama, nećemo moći da uživamo nekim novim muzičkim, ali pogotovo i filmskim projektima. Do duše, posljednji film u kojem je igrao zove se Anđeli u Notting Hillu i on se još nije pojavio u bioskopima, ako se ne varam, trebao bi sad na jesen, dakle, da uđe u filmove. Inače, on izjavio, za mene snimanje filmova nikad nije bio samo posao, već život sam. Imao sam i druge interesovanje izvan glume, da pevam, pišem knjige, na primjer, ali gluma me tera dalje. To je ono čime se bavim, to daje mom životu smisao i to je on izjavio 2013. godine. Inače, titulu Viteza dobio je 2009. Naravno, čim se saznalo da je Christopher Lee ikona horror filma pre svega preminuo, brojni glumci, reditelji, političari odali su poštu Christopher Lee-u. Tako je, recimo, američki reditelj Tim Burton posvetio celu stranu na svom zvaničnom sajtu i između ostalog napisao i sledeće: Christopher je bio ogroman izvor inspiracije tokom celog mog života. On je poslednji glumac te vrste i istinska legenda koji je bio i moj prijatelj. To je napisao Burton. A pisac horora Stephen King je rekao da je Lee bio kralj među vampirima, dok je reditelj Peter Jackson rekao da je Lee bio izuzetan u svakom pogledu. Tečno je govorio 7 jezika, bio je džentlmen, naučnik umetnosti i politici, ponosan sam što sam radio sa njim, naveo reditelj Gospodara prstenova. Inače, na društvenim mrežama, između ostalog, oglasili su se i Roger Moore, John Carpenter, Samuel L. Jackson, dakle, brojni ljudi koji su imali tu sreću da ili znaju ili su sarađivali sa Christopherom Lee. Eto, dakle, vreme da se i mi oprostimo od Christophera Lee-a, naravno sa jednom dobro poznatom pesmom koju je i Christopher Lee obradio. Za sam kraj, uz jedan veliki pozdrav horror legendi i čuvenom filmskom Drakuli, My Way i Christopher Lee. I'm Dobro, tako je Christopher Lee otpevao My Way, a mi se sad okrećemo nekim drugim stvarima. Dakle, juče je u klubu Leila održana dodela nagrada najboljim piscima folklorne fantastike. Reč je o konkursu koji su organizovali BG Storytelling klub Reč i glas i Leila Records i Books, dakle za kratke priče inspirisane srpskom folklornom fantastikom. I žiri je naravno završio posao nešto ranije. Žiri je radio u sastavu Milica Cincar-Popović, Tamara Lujak i Zorica Kuburović. Naravno, sve tri članice žirija su bile tu da obrazlože isto odluku, da dodele nagrade. A mi ćemo upravo čuti Milicu Cincar-Popović, koja je i objasnila odakle, dakle, ideja za ovaj konkurs, dakle, za kratku priču inspirisanu srpskom folklornom fantastikom. Pa da je čujem.
Ideja za ovaj konkurs je došla zato što je danas 150 godina rođenja od Williama Butlera Yeatsa, koji je bio jedan od vodećih ličnosti irskog nacionalnog pokreta. Osnovao je nacionalno pozorište u kome se izvodi folklorna umetnost Irske, ne samo dramska nego i muzička. I uspeo je da folklornu fantastiku, keltsku i irsku, uvede u Nobelovu nagradu. Ali smo želeli da, povedeni njegovim primerom, učinimo nešto u maloj meri u kojoj nam je moguće, što je na ovim prostorima potrebno. Ne mislim samo na Srbiju, mislim na ceo Balkan, a to je da se mnogo više pažnje obrati na ono što sa ovih prostora dolazi i da se malo manje šmira, malo manje da se dobijaju jeftini poeni time što se nacionalističkim grupama servira nešto trećerazredno inspirisano folklorom, već da se zaista na umetnički način, onako kako smo, kako nas uči umetnost sveta i umetnost zapada, naši narodna inspiracija, folklorna inspiracija oblikuje. Thank you.
21 sat i 39 minuta, dakle nastavljamo sa pričom o dodeli nagrade za najbolju kratku priču inspirisanu srpskom folklornom fantastikom, dodela održana juče u Lejli, a sada je naravno vreme i da čujemo ko je to dobio prvu nagradu. Kažem, u žiriju su bile Milica Cincar Popović, Tamara Lujak i Zorica Kuburović i sada ćemo čuti obrazloženje i ko je to dobitnik prvog mesta.
Konkurs je prevazišao naše očekivanja. Dobili smo 103 rada od 100 autora iz Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH i Hrvatske. Prva nagrada je otišla u Hrvatsku, u Rijeku, veoma mladom piscu koji se zove Teo Kos. Ostale nagrade su u Srbiji, a dodelili smo i jedno specijalno priznanje, to ćete čuti na kraju. Prva nagrada je dodeljena priči koja se zove Zidine i ja moram da kažem da davno nisam pročitala tako puno topline. Ideju u literarnom delu, obrađenu ideju koja nije popularna, koja nije stvar trenutne mode, koja ne podilazi određenom čitalačkom krugu, koja je opšte ljudska. Toplina, ljubav i veličanstvenost života izdignute su na jedan viši i nadlični nivo u toj priči. Priču kao i ostale nagrađene možete da pročitate na blogu našeg kluba.
14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta svijeće leži kraj mene, sretan sam ja.
14 palmi se nadvilo na nama, sa zašumi zapljeljeni val. Moja draga obasuta svijeće, strazove ljubi, sretan sam ja.
Četrne spalni sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeće nije kraj mene, tužan sam ja.
Ma nema veze što što se više ne valja val. I nema veze što nema moje drage, sa drugom sutra sretan bit ću ja.
Dakle, čuli smo ukratko da je konkurs prošao i iznad očekivanja i stvarno preko 103 rada od 100 autora, to je odličan rezultat. Nadamo se, doduše, to uopšte nije bilo pomenuto da li će se možda ovaj konkurs u nekom trenutku ponoviti, ali dobro, ono što takođe treba znati to je da će najbolji radovi sa ovog konkursa, oni koji su dakle se izdvojili, biti objavljeni u časopisu Omaja koji se bavi upravo folklornom fantastikom. Imali ste prilike već da čujete i o tom časopisu u ovoj emisiji onako nekoliko puta. Sajt bi trebalo, to jest Omaja bi trebalo dobije i naravno neki svoj novi sajt i da neke nove akcije sprovede, ali dobro o tom potom. No, kažem, u jednom od narednih brojeva Omaje sigurno će biti i pobjedničke priče, a kasnije će biti prilike da se pročitaju i dve priče koje su nisu bile u konkurenciji zato što nisu ispunule propozicije zbog dužine. Naime, bile su znatno duže, ali obe priče su jako dobre i najvjerojatnije će se dakle i one naći u časopisu Omaja. No, nama je ostalo da čujemo još jedan segment priče, a to je vezano za dvostruko drugo mesto. Dakle, čuli ste, prvo mesto je dobio Teo Kos iz Rijeke za delo Zidine, a drugo mesto su podelili Branimir Anđelković za priču Doručak na travi i Milana Kovačević za priču Zmajeviti. Treće mesto je, samo još to da kažemo, dobio Filip Rogović za priču Mrak, a posebno priznanje je dodeljeno Jovanu Jovičiću kao najmlađem učesniku konkursa. Dečko je peti razred i definitivno obećava. No, dakle, slušat ćemo opet sada malo članice žirija, Milicu Cincar-Popović i Tamaru Lujak, i jedno obrazloženje kako je tu došlo do neslaganja oko nekih priča i zbog čega onda jednostavno imamo dva druga mesta.
Imamo dve druge nagrade. Jednu je dobila Milana Kovačević, a drugu Branislav Anđelković. Oko druge nagrade smo imali nesporazum koji mislim da je dobro što je došlo do tog nesporazuma. Priča Branimira Anđelkovića je uzor, stilski uzor. On je uspeo u tom malom formatu koji je bio zadat, uspeo da napiše praktično čitav roman. Svaka mu čast.
Jedna od najrazrađenijih priča koje smo dobile i najliterarnijih po meni priča koje smo dobile na konkursu, a to je u suštini i cilj svakog konkursa, da dobijemo što kvalitetnije priče, i on je u ovoj priči postigao i dokazao i pokazao svoju punu zrelost.
Problem je nastao zato što Zorica smatra da ideja izneta u toj priči nije za nagradu. Nas dve smo smatrale da to ne treba ocenjivati. Mislim da stav ideološki, politički, nije bitno koji, ovde nije politički, da taj stav ne treba ocenjivati, a Zorica je smatrala da nije za nagradu i insistirala da nagradu dobije jedna priča, drugu, za koju se sve tri slažemo, da zaista, prvo, napisala je profesorka književnosti i to se zaista vidi, jer je napisana bez greške. Druga nagrađena priča, Milene Kovačević, jednostavno sa sobom nosi jednu ideju koju treba podržati, i zaista moram da priznam, jedina je od sva 103 rada odgovorila u potpunosti na zahtev konkursa, a to znači u potpunosti inspirisana našom folklornom fantastikom, i osjeća se veliko poznavanje te folklorne fantastike, veliko poznavanje srpske epike u obradi priče. You let your tears
You're hiding from me now. There's something in the way that you're talking. The words don't sound right. I can hear them all moving inside her. I've been waiting when you call. Whenever I fall
and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. But I've heard one of you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making a home down there as my show won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Growing in the deep,
sorrow into treasured gold. You'll pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all.
Do 21. sata, ovaj pogled svemirskog broda na talasu Beograda 202 i sad ću se opet malo okrećemo onom srpskom izboru 100 najboljih SF stranih pesama. Glasanje će krenuti najvratni sat početkom ove nedelje, pa ćemo onda od jula da prelistamo i da vidimo šta je to što ste izabrali, pošto se sada samo sravnjuju oni spiskovi, bit će sigurno negde preko, ako se ne varam, nekih 200-tinak pesama, nešto toga ste vi predložili, nešto su uglavnom što smo ranije isto puštali u okviru nekih stranih lista, ali vidit ćemo šta je to nama najinteresantnije od stranih pesama koje se dotiču svojim temama, naučne fantastike, horor ili fantastike, a večeras idemo da slušamo naravno dve numere čisto kao ilustracije, jedno podsjećanje. Prvo ću slediti jedna od najuspešnijih pesama iz ranog perioda grupe The Prodigy. Oni je naravno i dalje često izvode uživo, a tema pa vreme je da se Satana katapultira u svemir. Naime, pesma je napravljena oko sampla Chase the Devil Maxa Romea. Dakle, slušat ćemo prvo The Prodigy i Out of Space, a onda posle toga idemo na put po Mlečnom putu jednim svemirskim kupeom ili ti spaceship kupe, kako se zove numera Justina Timberlake. Dakle, prvo Prodigy, a onda Justin Timberlake.
you.
Listen.
Everybody's looking for the flyest thing to say. Flyest thing to say. But I just want to fly while I'm away with you. Yeah, alienate. You see, I'm trying to find the alien in you. You, if it's cool, cool. We can't take an airplane, but we're going this way too high. Going where the day sky turns into night. I got the window special tinted for the stars that get so bright. And I saved you a seat, so let's ride. Hop into my spaceship, cool. There's only room for two. Me and you. And with the top down, we'll cruise around, land and make love on the moon. Hop into my spaceship, cool. There's only room for two. Me and you. And with the top up, you're wrapped up in my space lover cocoon. And I love it when I hear you say, sing to me. I love it when I hear you say, sing to me.
Yeah.
Now everybody knows that you're from outer space. Outer space. But honey, I just wanna turn out in space with you. You, you, you. So try. Yeah, that Milky Way. And sugar, I'll take my time and show you the backseat view, view. If it's cool, cool. We can't take an airplane, but we're going this way too high. Going where the day sky turns into night. I got the window special tinted for the stars that get too bright. I saved you a seat, so let's ride. Hop into my spaceship, cool. There's only room for two, and that's keeping you. And with the top down, we'll cruise around, land and make love on the moon. Oh no, no. Into my spaceship, spaceship. There's only room for two. Keeping you. And with the top up, you're wrapped up in my space lover cocoon. And I love it when I hear you say, sing to me. I love it when I hear you say, go on and sing to me.
Thank you.
station just for you. I said, oh, yeah. Just hop into my spaceship coupe. I'll set the seat for you right here next to me. I'm gonna take you to the moon. Then I make you say, I love it when I hear you say, and you love it when I make you say, baby, this is the part where you and me and all the stars collide tonight. This is the corner where we take off and then we fly far away, far away, far away.
sat i 11 minuta, dakle, eto, to su bile dve numere koje se, će se možda i naći na onoj završnoj listi 100 najboljih stranih SF pesama, to je pesama sa motivima naučne fantastike, horora i fantastike, ali vidit ćemo, time ćemo se, dakle, baviti tokom jula, avgusta, pa i septembra, a sada se malo vraćamo u prošlost, dakle, početak ovog meseca, Art Anima Festival fantastične književnosti, večeras nam na red dolaze dešavanja koje su bila na programu drugog dana i ono sa čime je počeo taj dan je predavanje doktorke Tijane Tropin o granice žanra, Leo Peruc između fantastike, istorijskog i detektivskog romana, priča o jednom interesantnom autoru i čućemo napravo, zapravo upravo sada jedan deo te priče o austrijskom piscu Leo Perucu.
Međutim, po završetku Prvog svjetskog rata, Peruc je nastavio sa objavljivanjem niza romana koji su bili sve zapaženiji i sve uspešniji, često je radio u saradnji s drugim autorima, pojedine knjige su ekranizovane do štaba, po nekima su pravilne pozorišne predstave, prevođenje, i sve o svemu bio jedan vrlo uspešan i relativno cenjen pisac, ali jednog dvosmislenog statusa. Naime, većinom su ga kritičari doživljavali kao autora neke lake literature, iako vrlo kvalitetne lake literature, dok se on sam takvom sastavanju i sve snage opirao. Međutim, posle 1933. kako se to i dalo očekivati, njegova popularnost počela da opada, najprve u Nemačku, gdje njegove knjige više nisu mogli ni da se prodaju, niti rasturaju, budući da je bio Jevrin, a posle Anschlussa bio prinuđen da emigrira iz Austrije, pri čemu imao mnogo više sreće od većine svojih sunarodnika, jer je zahvaljujući solidnom imovinskom stanju njegove porodice uspio bez većih peripetija da zajedno sa porodicom ode najprije u Veneciju, a potom u Izrael, gde je sa manjim prekidima i ostao do kraja života. 1957. je umro i posle toga je njegovo delo, osim paradoksom u Južnoj Americi, potonulo u prilično dubog zaborav. Da bi se od sredine 80-ih jedan nemački teoretičar književnosti, Hans Harald Mirl, posvetio ponovno objavljivanju Perucovih romana, koji su u tom trenutku već bili prvo teško dostupni, kao i objavljivanju različitih tekstova o samom Perucu. Šta je zajedničko i šta se pojavio u svim ovim romanima? Pa, pre svega, većina ovih romana danas bi se bez dvoumljena mogla svrstati u ono najšire područje žanrovske i trivialne literature. Međutim, kada bismo počeli malo pažljivije da ih čitamo, primetili bismo, odnosno lako možemo primetiti, da Peruc na vrlo veš način prekliče i uklopa matrice i postupke različitih žanrova, tako da celina koja iz toga proistekne bude nešto više, a pritom je stilski i umetnički već na nivou koji izdiže van, ajde da kažemo, korpusu same trivialne literature. Tako većinom ovi navedeni romani mogu da se opišu kao istorijski romani, ali su pojedini od njih i klasični detektivski romani ili hudaniti. Fantastika se provlači kroz dobar deo njegovih tekstova, ali ono što je svakako njegov znak raspoznavanja jesu nepouzdani pripovedači koji često imaju velikih problema sa svojim identitetom. Dakle, ili su anonimni, ili preuzimaju tuđi identitet, ili pate od amnezije ili od neke druge, ili od nekog drugih psihičkih problema, ili se čak susreću sa vlastitim dvojnikom. U svakom slučaju, svi ti pripovedači pokušavaju da dosegnu neku suštinsku istinu o sebi, ali pritom zavaravaju ne samo sebe, nego i čitaoca.
Tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, when tomorrow comes. I know the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found, I hope that I won't fly. And I sing along, I sing along, I sing along. I got all I need, but I got you. I look around me and see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Kickstart my heart when you're shining in my eyes. I can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. I see the shadows long beneath the mountaintops, and I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light the way, you light the way, you light the way. You're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh.
Sati i 17 minuta, dakle, ako vas je eventualno zainteresovalo mak ovaj deo priče o Leo Peruzzu, jednom, pa, zaboravljenom piscu, mada ovde kod nas nešto nije bio mnogo objavljeno, sada su izašle relativno skoro dve njegove knjige. Inače, ranije ste imali priliku da čitate, recimo, Majstor sudnjeg dana. To je jedan detektivski roman sa elementima horora. On je inače bio objavljen još 1961. godine u Jugoslaviji, to u onoj čuvenoj ediciji X100 romani. Međutim, tada je bio objavljen pod nazivom Misterija kobnog crvenila. Ali ono što je interesantno za taj roman, objavljen je bez epiloga. Epilog je otprilike negde stranu i po dve i bukvalno mu je promenjen žanr, pošto je taj epilog jako bitan, naravno, za donosi jednu veliku promenu u okviru samog romana. Čim je to bilo izostavljeno, promenjen je bukvalno i sam žanr ovog majstora sudnjeg dana ili ti Misteriju kobnog crvenila. Ako slučajno imate tu knjigu, to je taj, da, tu knjigu iz edice X100, ovaj, možete eto da se podsjetite malo. Inače, da, dobro, toliko o Leo Peruzzu, koga bude zanimalo, već imati prilike da pronađe šta je tu umeđu vremenu objavljeno od njega kod nas. A mi ćemo se sad okrenuti drugom predavanju, dakle, jednoj promociji zbirke kratke priče i akvarijum za Zlatno karaša Radmila Anđelkovića, mada je ova promocija već bila održana u Beogradu u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, tako da je zapravo ova priča bila opet iskorišćena da se nešto više kaže o pisanju kratkih priča, s obzirom da je Radmila Anđelković dugo vremena držao književnu radionicu u okviru Društva fantastika Lazar Komarčić, pa ćemo, dakle, upravo sada čuti neke savete od Radmila Anđelkovića vezana za pisanje. Dakle, ako želite da postanete pisac i da pišete možda žanrovsku literaturu, obratite pažnju na sledeće reči.
Pisanje kratkih priča nosi u sebi nešto što mi jednostavno najčešće zaboravljamo, a to je da kratka priča, ako bi se uporedili sa šahom, predstavlja problem u tri poteza, a roman bi u tom slučaju bio ovaj cela šahovska partija. Nije to isto i ne može se pisati od kratke priče, duga priča. Ja ću tu da pomenem ove dve jako dobre priče koje su posle doživele da budu napisane kao roman i objavljene i nikad nisu dostigle ono što su dostigle ovaj, kao kratke priče, relativno kratke priče. To vam je pre svega ovaj, Enderova igra, kad je to postalo roman, to više nikad nije bila onako lepa priča kao što je bila priča ovaj, Enderova igra, ona kraća. I isto tako smo imali priliku da se razočaramo sa cvećem za Algernona, jer je i ta priča bila nenadmašna u svom kraćem obliku, dužem obliku nije bila. Znači, radi se o tome da ovaj, svaka priča ima svoju dužinu. Ne možemo mi ovaj, odlučivati koliko će priča biti duga, nego će uvek priča odlučiti koliko će da bude kratka ili ne kratka. Vi znate da mi sad imamo i ovu radionicu književnu koja je u stvari me i prevarila, pa sam zadnje 4 godine smo sedeli i pisali kratke priče do 6000 karaktera i u kojoj je najčešće bila pobuna protiv toga što je to ovaj, premalo karaktera za kratku priču. Pa onda drugi argument je bio da bi se mnogo bolje snašli sa malo dužom pričom, pa treći argument je bio da ovaj, ne mogu da strpaju sve likove koje bi oni želeli da opišu. I na kraju danas imaju problem ovaj, što napišu više, pa onda moraju da krate. Pošto se ja vrlo ovaj, jezgrovit i ne trudim se da gubim puno vremena u objašnjavanju, ja sam rekao i pokušao da objasnim da je pisanje bilo koje priče isto kao i ono kada ona mala pričica o zecu za koga su pitali dok ne trči u šumu. Pa zeka trči u šumu do pola šume, a od pola šume trči u šume. Prema tome ga, ovaj, kad stignete do pola, vidite da li vam je po obimu ovaj, pola priče potrošeno ili nije. Jer je, ovaj, posle pola priče zeka mora napolje iz šume, prema tome i priča mora iz priče. I ovaj, to nije mnogo komplikovano ukoliko se malo više pazi.
1, 2, 3, 4. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly for your life. We're only waiting for this moment to rise. Birds singing in the dead of night. Take me sunken eyes and learn to see. Hold your light. We're only waiting for this moment to be free. Blackbird.
Sad 23 minuta, neko kaže napravili ste mi problem, ali ne kaže kakav smo to problem uspeli da napravimo. Ja se izvinjam unapred, nismo to namerno radili, kakav god da je problem. E, sad, ako ste pisac i ako biste da pišete, ovde naravno niste čuli, ali jedan jako bitan savjet je Radmil Anđelković na ovoj tribini rekao, a to je da treba isprobati priču. Dakle, ako čitate naglas i ne spoteknete se o svoje rečenice, onda najvjerojatnije neće ni vaš čitalac koji će čitati u sebi. I stvarno, probajte neki put ono što ste napisali, koliko god da vama to interesantno zvuči kada čitate u sebi, probajte da čitate na glas i vidjet ćete da tu često može da se onako doživi drugačiji utisak svega tog napisanog. Dobro, na Art Anima festivalu fantastične književnosti potom je usledilo predstavljanje Refest 6 ikona, njihovih zbirki Nevid Bog, Prsten s one strane, Sna i Đavolji prsta. Naravno, gost iz Bijelog polja bio Dragi Čerbrenović, čovjek koji je osnovao ovaj festival i koji je otkrio u stvari kako je zapravo taj festival nastao. Zapravo, u osnovi je bilo nešto sasvim drugačije.
Zapravo, mi smo kao Radio Bijelog polja organizator festivala i imali smo ideju da raspišemo konkurs, književni konkurs za literarno djelo koje će da bude povezano sa piscima iz našeg grada. Međutim, u nekim razgovorima, dogovorima sa upravo ovim ljudima koje smo pomenuli, Davorom Šešelicom, Nadinom i vama, zaključili smo da bi to trebalo da bude fantastika iz prostog razloga što u Crnoj Gori ima autora koji žele da se bave fantastikom, ima autora koji su pisali fantastiku od 50. godina na ovamo, ne znam, dovoljno da pomenemo Čeda Vukovića, njegovo Svemoćno oko, a ima autora koji su i danas zainteresovani da se afirmišu, da pišu, a nemaju gde to da objave ili nemaju gde ni da kupe, da nabave knjige koje su opet od pisane u Crnoj Gori. Tako smo htjeli na taj način da pružimo podršku piscima koji su u Crnoj Gori, da ih afirmišemo, da ih postaknemo da pišu, bilo da su mladi, bilo da su autori koji su već ostvareni. I na taj način smo htjeli da napravimo jedno praktično društvo u Crnoj Gori koje će da funkcioniše u saradnji sa regionom. I upravo zbog toga ta saradnja, razmjena iskustva, razmjena znanja, druženje koje smo imali na festivalima jeste i cilj našeg festivala i praktično smo eto u tom uspjeli, kako kažete, uspjeli za 3 godine, ako nam je to neki bio cilj. Međutim, ima dosta stvari koje mogu bolje, koje treba bolje, koje možemo da uradimo i sigurno ćemo zajedno uraditi. Međutim, za sada možemo da eto, istaknemo zadovoljstvo kako to sve funkcioniše za sada. Znači, ideja je nastala tako što smo taj literarni konkurs u stvari pretvorili u festival, otišli smo jedan korak dalje i eto, nadam se da smo na dobrobit cijelog regiona, s obzirom da se priča deli na jezicima, eksiju jezicima, znači svih republika bivše Jugoslavije u istoj zbirci, tako da eto, imamo upravo i autora koji su pisali, ne znam, iz Grčke, iz nekih drugih država ove godine i koji su objavili, čije su priče objavljene u ovim zbirkama.
Beograd 202. Thank you.
27 sati i 30 minuta, evo kako i stepenice ka nebu mogu da zvuče u jednoj skraćenoj verziji koju su osmislili Far Corporation. Dakle, ne mora da bude onako dugačka, ali to sad i nije tema, nego ćemo se i dalje vratiti ovom drugom Art Anima festivalu fantastične književnosti. Ostalo nam je da, eto, malo čujemo kako je bilo na poslednje dve tribine tog drugog dana, koje su i privukle najveću pažnju. Zapravo najviše interesovanje je privukla tribina o vampirima u folklornoj fantastici i književnosti. I tu su učestvovali dr. Dejan Ognjanović, zatim pisac Lada Arsić i Mladen Milosavljević, aktuelni urednik časopisa Omaja, koji je ovde ujedno i bio, da tako kažemo, moderator, pošto su naravno najviše o vampirima, bilo u folklornoj fantastici ili književnosti, pričali, dakle, dr. Dejan Ognjanović i Vlada Arsić. I naravno, kada god je priča o vampirima, sa ponosom uvek možemo da se po znacima navoda okrenemo izveštaj iz 1725. godine, zato što je to godina kada je izveštaj o Petru Blagojeviću našao put do Zapada i austrijskih novina, tako da je taj pisani trag ostaje do danas zabeležen o, dakle, vampirima koji se pojavljuju ovde i koji su, da tako kažemo, tako našli svoj put širom sveta. A ovo što ćete sada slušati je jedna priča Dejana Ognjanovića, koji je objasnio malo šta se tu dešava sa vampirom, pre svega u zapadnoj književnosti, u angloameričkoj, jedna njegova vizura i koja je razlika sa vampirom kakav se sreće, da tako kažemo, u srpskom folkloru. Dakle, Dejan Ognjanović, koji će nešto da objasni vezano da li ima uopšte vampira, recimo za početak, u gotskom romanu.
Zapravo vampira nije nešto bilo u gotskom romanu. Gotski roman je onako istorijski, hronološki gledano, sa tim korenima u romansi, zapravo prilično stidljivo prilazio nadprirodnim motivima i u tim ranim romanima je najčešća paradigma žanra bio objašnjeni gotik, takozvani, dakle, gde se prividno nadprirodna dešavanja na kraju razotkriju kao sasvim ovozemaljska, ljudska, jeli, mahinacije i spletke i maskiranja i tome slično, iluzije, halucinacije, šta god. Tako da vampir zapravo nije neki sastavni deo gotskih romana, makar ne ovih bitnih, pa zapravo ja nisam, nije mi poznato ni među skrajnutim nekim potpuno nebitnim. Dakle, vampir je ušao kroz u anglosaksonsku, odnosno angloameričku književnost, zahvaljujući Johnu Polidoriju, lekaru i prijatelju, ako možemo tako da kažemo, Byronovom. Ali pošto je njihov odnos bio problematičan, mislim, kao što i Byron bio onako kontroverzna ličnost, ali i slavna, dakle, zvezda, zaista pop zvezda svog vremena, čiji se svaki korak i svaki akt i svako gostovanje, svaki ono kao danas, ne znam, Lady Gaga, gde je sletela, gde je došla, šta je uradila, šta je izjavila, tako se Byron pratio. Sa svim svojim skandalima i tom aurom nekakvom koju je nosio oko sebe, nekakvog fatalnog zavodnika, i zapravo kroz tu Polidorijevu priču, dakle, vrlo kratku i književno, ne baš naročito ni bitnu, dakle, ali istorijski značajnu, je vampir ušao u književnost i upravo, kažem, sa tom aurom demonskog zavodnika, odnosno to je bila jedna vrsta osvete Byronu zbog, mislim da ne ulazimo sad u tu njihovu među igru, znači Byron, Polidori imao nekakve književne pretenzije, Byron je bio vrlo snishodljiv i uvredljiv čak prema ovome, i ovaj da mu se osveti napiše priču o nekakvom aristokrati, jeli, grofu ili šta već, koji je po mnogim svojim karakteristikama, naročito tadašnjoj publici, bio očigledna, jeli, paradigma za Byrona, kao uništitelja ženskih srdaca, kao svojevrsnog vampira koji ispija krv. I, dakle, ta priča je značajna, kažem, istorijski, ne samo kao prva, nego zato što je ustanovila tu paradigmu vampira kao plemića i vampira kao zavodnika, satanskog zavodnika, jeli, ne samo osvajača ženskih srdaca, nego tela pa i duša, jeli, koji ih upropaštava i prevodi na mračnu stranu. Tako da u angloameričkoj književnosti, dakle, pre svega engleskoj tog doba, a mnogo kasnije američkoj, vampir ima tu ulogu nekog, jeli, demonskog zavodnika, satanskog koji ispija krv i tome slično. Što je sad i naravno kasnije to Bram Stoker ustoličio, dakle u nekakav arhetip koji je danas maltene osnovna paradigma na osnovu koje se onda gledaju varijacije i odstupanje. Dakle, on je onaj temeljni vampir. Dakle, vampir kao neko ko je predstavnik drugost, druge kulture. Znači, vampir koji dolazi iz tuđine, iz neke sasvim daleke u tom u njegovom slučaju, dakle, u slučaju romana Dracula, Transilvanije. Dakle, imamo taj koncept mi protiv njega, odnosno on protiv nas. Dakle, mi smo nekakva zajednica, nekakav mikrokosmos u koji prodire svojevrsna zaraza. Dakle, nekakva pošast koja osvaja i uništava i želi da nas korumpira iznutra. Ta paradigma je sasvim dijametralno suprotna, dakle, u odnosu na srpsku. Dakle, srpski vampir, kao što znamo, se okreće pre svega na svoju familiju, odnosno protiv nje. Dakle, kad se po vampiri, jeli, glava porodica, on dođe ispopada ženu, decu, ko već se zatekne u svojoj kući, ili tu neke najbliže ljude, meštane svog sela, ne ide u drugo selo, a kamo i u drugu zemlju da napada ljude. Tako da je taj angloamerički koncept vampira u mnogome zasnovan i na ksenofobiji, na nekim kulturrasističkim poimanjima Slovena pre svega, ali i uopšte sve kolike drugosti. Tako da je to nekakva osnova, poslužila kao osnova za priču o vampirima, ali naravno u ovih 120 godina koliko je proteklo od objavljivanja romana Dracula, on je naravno i u književnosti, a kasnije i zahvaljujući filmu dobio toliko različitih oblika da ih je nemoguće čak ni pobrojati. Winter in your coats never seems to cease. They picture you in summer, so you think you felt the heat. Having all your favorite colors while advertising smiles. What's the favorite color of the high blue sky? Putting words in your mouth, they can say what they want. You're convinced that it's true while you shackle your song. With pockets full of money, you don't need the sun to shine. You're a trunk of a tattoo, but you think you're really fine. Hanging on a dark road, I only see the light. Carrying dreams in empty pockets, we long to rest tonight. I drink to sheer sadness with broken wings to fight. So they can call me drunk and bastard, but my heart is all they cannot deny. Have time to think. Are you heading for tomorrow? Have your eyes lost their gleam? There's a smile on your face, as happy as it seems. Does your last dear rest on forgotten shelf of dreams? Hanging on a dark road, I only see the light. Carry dreams in empty pockets, we long to rest tonight. I drink the sugar sadness with broken wings to fly. So they can call me drunk and bastard, but my heart is all they cannot deny. Hanging on a dark road, I only see the light. Carry empty pockets, we long to rest tonight. I drink the sugar sadness with broken wings to fly. So they can call me drunk and bastard, but my heart is all they cannot deny.
I u pogledu iz Svemirskog broda dolazimo sada do poslednje priče sa drugog dana Festivala fantastične književnosti Art Anima. Dakle, kada je gost bio Zoran Živković, naš takođe doktor za SF u ovom slučaju, i koji je podelio sa prisutnima različite interesantne priče o njegovim susretima sa velikanima SF scene. A on je recimo bio na Eurukonu u Poljskoj 1976. godine kada je počasni gost bio Brian Aldiss, ali je recimo upravo tada iskoristio priliku da ode do Krakova kako bi napravio intervju sa Stanislavom Lemom. Pa onda dve godine kasnije bio je na konvenciju u Briselu gde je dobio nagradu kao najbolji evropski prevodilac. Nju mu je uručio lično A.N. van Vogt. Par meseci kasnije bio je recimo u Dublinu gde je upoznao Theodora Sturgeona, Harrya Harrisona i Jamesa Blisha. 87. bio u Njorku gde se upoznao sa Isakom Asimovim. 2007. recimo kad je bio u Kopenhagenu kao počasni gost, tu je recimo mogao da upozna Stevena Baxtera, Harrya Harrisona i Anne McCaffrey koji su takođe bili počasni gosti. Međutim, cela priča sa tim upoznavanjem čuvenih ljudi iz sveta naučne fantastike kreće 1974. godine. Sa kim se to tad upoznao, kako je sve to izgledalo, to ćete čuti u priči koja sledi.
Moj prvi susret sa, dakle, kažem sa nekim koji je bio prethodno samo jedno veliko ime, pa sam ja sa izvjesnom, ne samo strahopoštovanjem, nego onako bogobojažljivo otišao na susret sa njim. 74. godine je u Beograd došao Frederik Pohl. E sad, ne vredi vam, kažem, se sećate Frederika Pohla, to morate se setiti, podelit ću svima ovaj peticu, ali ako god se ne bude setio Pohla, dobit ću peticu. Veliki pisac stvarno formata, ako ništa drugo zadužio nas je onom kapijom, ja da, reklamo kapijom pre svega. E sad, kako se Pohl našao u Beogradu, pa je 74. godina sveta, razvijeni socijalizam i uopšte sve na svom mestu. Njega je američka ambasada je tada imala nekakav plan koji su onako radili vrlo dosledno, to je da uhvate tako nekog svog pisca, viđenije, pa ga onda provedu kroz celu istočnu Evropu, turneje jedna. I on je čovek koji je zapravo tu, dakle, gost američke ambasade, nikoga ovde nije bilo, nikakve institucije koja je njega ovde mogla primi, ovde iz udruženja pisaca, njega nisu ni smatrali za pisa, niko nije čuo u stvari za Pohl. A ovaj, nije bilo nikakve onda organizacije na nivou naučne balasike koja je njega mogla da primi. To je nekako, to su te godine kada se kuvalo do duše mnogo, 76. će tu biti. Vidite koliko je to daleko, to je zapravo 40 godina, leti vreme. 76. je tu neka prelomna godina, tu se ovaj, dogodio oživljen Camp Tour, tu je počela ona serija Almanaha Andromeda, tu je pokrenut Sirius, tako da se tu već se postala jedna kritična masa. E sad, Amerikanci su organizovali to i onda je bio ceo fazon, rastrčali su ovi ljudi koji su radili za glavno zadnje da nađu neko pa će mu bude sad sabesekao. Nije bilo lako naći da ste imali potrebu da u Beogradu iz 74. nađete nekoga koji je mogao da primi Lema, ne bi vam bilo lako da primi, se znalo ko bi mogao da primi. E tu je, dakle, nekako je 70, to znate bolje od mene, 71. ili druge pokrenuta galaksija, jel da?
Ne bih znao sa sigurno.
71. ili druga. Znam da je 69. Gaja Vučković napravio Kosmoplov. To je izlazilo onako ovaj, mali jedan časopis koji je donosio priče i romane i opšte vesti iz Fenera. To je onda sve izgledalo isto prvi. I to je izlazilo, pa je onda prestalo da izlazi, pa je bila pauza i 70, na početku 70. godina je ovaj pokrenuta galaksija. I ništa bolje oni nisu našli što je bliže polu nego da ga dovedu u galaksiju. I to je čak dolazili ljudi iz ambasade tamo, pa je Gaja Vučković, to će vam izgledati prosto neverovatno. Gaja Vučković je morao da dobija odobrenja sa raznih političkih nivoa da sme uopšte da primi ovo. Nije to kodan, ne mi tko voći. Ne, onda je čovjek morao da dobije negdje gradskog komiteta, mu neko aminuje da neće bude hapšenje posle ako ga primi. I dovedu oni te tamo njega i sa Gaja koji je ovaj, to vreme bio, dakle, bio glavni urednik tamo, ali mu nije nekako naučna metastika bila jača strana, on uvoli mene, sad sam ja 74. sam ja imao 26 godina. Klinac. Si meni noge oci. Sad došao ovaj čovjek i mi treba ga pitam. Cele noći se smišlja pitanja, izvrtno smislim jedno četiri suvisla pitanja koja nisam ni stigao mu postavim, jer taj razlog krenuo drugačiji čovjek. Prosto odgovarao na ono što je on sam hteo, što je shvatio normalno da je to sve, da svi mi tu sad imamo veliki zort od njega i čovjek je po profesionale sam sebi postavio pitanje, odlično odgovorio. Ali onda je bilo, dakle, to je bilo kao onako, evo sad došao, dao intervju, Amerikanci besprno zadovoljni, znam da sada našli smo nekog sagovornika, on čovjek isto ima utisak ovdje da. Pre toga je izišla njegova reklamokratija o onom crnom Kentaru, sećate se ono prvo izdanje, se kraja 60. godine. Čovjek bio prosto uveden, znalo se za njega. Isknjiženi taj zvanični establishment niko uopšte neće da se obazira sa njega kao da ga nema. Primili ga mi i onda ima on to veće u Studentskom kulturnom centru, tamo je bilo puno, tako da se krca to onako bilo. Tako da je to bilo i onda je tu ovi ljudi koji su sa polja otišli odavde i to je, vidiš se kasnije malo, ovi sve sam bio još jednom u životu, on je došao odavde potpuno posle te večeri, onako bio u jednoj egzaltaciji, oduševljenju, potpuno, zamislite se njega čitali pre svega. Onda još mu tamo smo ljudi postavljali pitanja, on je odlično govorio, onda smo postavljali pitanja i čovjek je potpuno se našao čudu koliko su ga pažljivo čitali. Čak nisam ni ja znao da ima u Beogradu toliko ljudi koji znaju, dakle ne samo reklamokratiju, nego i one druge neke njegove stvari.
pregled
iz svemirskog broda.
Evo, skoro 5 minuta do 22 sata, došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Pogled iz svemirskog broda za oko 5 minuta druženje sa Kolosom sa Rodosa. Umeđu vremenu ja da vam kažem da vas sutra u Domu omladine očekuje predstavljanje novog broja emitora našeg najstarijeg fanzina za naučnu fantastiku, tačnije sada je to za fantastiku, horor i tako dalje. To je od 19.00. 18. juna u Gerila baru u Novom Sadu od 21 Star Wars Party, pa ako ste fan ovog serijala, pravac Novi Sad na ovaj party. A s obzirom da od 21. do 27. ćete uživati u Pop Rock Festu 46-ica, onda taman da vam najavim da će 22. juna opet u Domu omladine biti u okviru fantastične čitonice priče o čuvenom romanu Grad Clifforda Simaka. Ako ste ga čitali, svratite na ovo druženje i priču. Eto, dakle, to je ono što smo mogli da najavimo od nekih stvari koje će se dešavati narednih nedelja, a imaju veze sa ovim žanrovima koje nas zanimaju. Što se tiče ovog glasanja, posetite blog sfpogled.blog.com, tamo će biti nekih detaljnijih instrukcija, naravno bit će i na Facebook stranici Pogled iz svemirskog broda. A meni je samo još ostalo da najavim šta ćemo slušati u rubrici Treća strana ploče. Doduše, pre toga, ne zaboravite, ove nedelje je u američke bioskope ušao Park iz doba Jure 4 ili Jurassic World. Postigao je već inicijalne fantastične rezultate što se tiče zarade, odlične su i kritike i prve impresije o ovom filmu, pa obratite pažnju s obzirom da i on uskoro naravno stiže u naše bioskope. A mi ćemo se posjetiti ponovo malo filma Poltergeist, dakle nova verzija onog dobrog poznatog horora. Prošle nedelje smo pustili jednu numer iz ovog filma, pustit ćemo je naravno i sada. Doduše, sada ćemo slušati Joanu Grusom u numeri Sugar Crush. Dakle, Vesna i Žarko ostaju sa vama, družit će se sa Kolosom, a ja vas pozdravljam. Mi su u Pogledu iz svemirskog broda, čujemo za dve nedelje.
Muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
pogled iz svemirskog broda.